Seriāli uz diezgan ilgu laiku mūs nosēdina pie televizoru ekrāniem, un kāpēc mēs tik aizrautīgi skatāmies šos seriālus? Šis ir jautājums kino lektorija otrā maiņa dienas kārtībā. Rīgas kino muzejas rītvakar aicina uz otro sarunu par nostalģiju pēc pagātnes, par zaudēto laiku, kā arī par pašiem jaunākajiem komēdijas seriāliem. Kā mainās kino un televīzijas skatīšanās ieradumi, to skaidroja Ruta Rikše.
Kinolektorijas otrā maiņa Rīgas kinomuzejā ir jauno kino fanu tikšanās vieta. Viņa diskutē par tēmu seriālu kultūra, uzskatot to par vienu no aktuālajiem fenomeniem. Es tiekos ar programmas kuratoru un kino pētnieci Līju Pētersonu, jo gribu zināt, kā trijās sezonās ir mainījušies diskusiju vadītāji un klausītāji.
Lektori daļa ir tie, ar kuriem mēs sākam jau no paša sākuma, jauni erudīti cilvēki, kas darbojās mākslas, kultūras teorija, arī kino pētniecībā, un tad katru reizi atkarībā no tēmas mazliet mainās tas cilvēku loks. Un šajā lekciju ciklā, kuram nosākums seriāla kultūra, mēs pievēršamies tādam ļoti aktuālam fenomenam, jo mūsuprāt ir ļoti būtiski par to runāt tagad, kad kino un televīzijas robežas kļūst arvien trauslākas, tiek nojauktas, un lielai daļai jaunās radošās inteliģences īstā lielā kino skatīšanās pieredze aizstāja seriāli, un tādēļ mēs gribējām par to runāt, kādēļ tas tā notiek un ko mēs tur meklējam, un tāpēc arī publika šajā reizē ļoti daudz ir jaunie cilvēki, kuriem šis jēdziens maz nav svešs.
Nu jā, un tad 14. martā Līva kopā ar Robertu Kuļenko. Kā jūs sastapāties šai programmai?
Būtībā visa lektorija koncepcijas ieceres autore esmu es kā kino muzejs, un Robertu es uzrunāju zinot viņu slavu kā seriāla mīļotājam, ekspertam un zinātājam, un šajā lekcijā, ja es vairāk runāšu par tādiem seriāliem, kas ieteicās vēsturiskās drāmas lauciņā, tad Roberts pievērsīsies tādam fenomenam kā 21. gadsimta komēdija seriāli, kas ir ārkārtīgi lielu popularitāti iemantojuši pēdējo gadu laikā.
Un kāda tā jūs atziņa? Un kāda būs Robertam? Jūs jau droši vien esat pārmējuši kādas teicienas?
Atziņas noteikti būs vairākas un pavisam noteikti neviennozīmīgas. Konkrēti par pagātnes nostalģiju un to vēstures reanimāciju, kas notiek lielā daļā populāru seriālu, kurus arī demonstrē gan Latvijas televīzija, gan kabaļa televīzijas, ir iespējams vērot. Tur noteikti ir vairākas lietas. No vienas puses tā ir iespēja tuvāk piekļūt laikam, kur mēs neesam pieredzējuši, ko būtībā mums sniedz arī kino, vēsturiskās drāmas, un tam ir arī tāda informējoša funkcija, un otrs puses tā arī ir vēlme aizbēgt no realitātes, un tā ir tāda mūžīgā
vēlme.
Tā ir mūžīgā vēlme noteikti, un tā ir arī tāda, kā iespēja arī šo seriāla autoriem interpretēt konkrēto laikmetu pēc viņu iecerēm.
Līju Pētersonu, noskatoties pašas jaunākos brītus un amerikāņu seriālus, ir secinājusi, ka tajos svarīgi ir nevis personāži, bet laiks, kuru viņi spēlē.
Kopš laika nodarbojās ļoti daudz seriāli un arī kino, jo lielie kino autori, kā Martins Scorsese un to darīja arī Davids Linčs un Lars von Triers, viņi visi ir strādājuši televīzijā un viņi to dara ar nemazāk lielu atvēzinu, kā viņi to dara kino. Un tad mēs varam redzēt tās savstarpējās ietekmes, tas, ko viņi dara uz lielā ekrāna, kino ar milzīgu budžetu un slaveniem vārdiem, un kur arī attēlu mākslinieckā kvalitāte ir ļoti augsta. Mēs varam redzēt, ka pilnīgi tas pats notiek arī seriālos pašlaik, un pavisam noteikti ir ļoti liela daļa no seriāliem, kuri tiešām ļoti nostaļiski skatās arī uz to pagātnes laiku. Tie ir 50. Gadi, tie ir 60. Gadi reklāmas industrijas dzimšana Ņujorkā, tas ir sausā likuma laiks Amerikā 20. 30. Manuprāt, tā ir ļoti spēcīga vēlme šajā retro stilizācijā skatīties atpakaļ uz laiku, kas, protams, tā nebija mums šķiet vienkāršāks pirms lielo 20. Gadsimta revolūciju laiks, un iespējams tas ir tas, pēc kā cilvēki ilgojās. Un tas ir tas, ko viņi arī tur atroda.
Nu jā, vienmēr skatās pagātnē, kur tad jau, tā kā likās, ka tur bija vienkāršāk dzīvot. Nu, jā, tāpēc, ka ir jau pieredze, mēs jau zinām pēc tam, kas ko kā vai ne. Un tad par sievietēm un emancipāciju tās būs 21. marta programma Toms Ķentis un Sanita Grīna. Man likās tā diezgan komiska tēma arī.
Tā ir komiska un arī es ļoti ceru, ka provokatīva tēma, tāpēc arī mums šeit ir divu lektoru skatījums. Toms Ķentis ir filozofs arī ar socioloģistisku ievirzi savā pētniecībā un Sanita Grīna ir kino žurnālista un mēs gribam ar šo tēmu aplūkot tādu ļoti populāru fenomenu, kas ir tā sauktie Rietumu pasaules seriāli, kur centrā ir sieviešu tēli. Un mēs gribam uzdot jautājumu, vai tā ir ārkārtīgi triviāla izklaide, kas tikai turpina to patērētāju sabiedrības modeli, vai arī tā tiešām ir, ka šie seriāli rāda kaut kādu veidu emancipāciju un ļoti spēcīgas feminisma tendences, kāds pašlaik ir Rietumu pasaulē. Un uz to mēs arī gribam paskatīties.
Uz šo un nākošo programmu 14. un 21. martā kinolektorijā otrā maiņa ir atlikušas vien dažas brīvas vietas. Padomājiet par to. Otrā maiņa kino muzejā darbu turpinās rudenī. Pavasarim ir citi plāni.
Māja beigās kino muzejs plāno atklāt ekspozīciju, kas būs pastāvīgā ekspozīcija veltīta Latvijas kino vēsturei, kas būs nacionālā kino māksla skatīt pasaules kino tendenču kontekstā, un tā būs ārkārtīgi spilgta digitāla interaktīvā ekspozīcija nosaukuma Kino skapis ar atsauci uz Krišāņa barona Dainu skapi, kur būs apkopotas visas svarīgākās tēmas un spožākās personības Latvijas kino.